Tačno je 16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Jazz scena. Jazz scena. Jazz scena.
Dobar dan. U današnjoj jazz sceni nastavljamo sa preslušavanjem snimaka legendarnog jazz pijaniste i kompozitora Chicka Corea, koji je preminuo 9. februara. Corea je tokom svoje karijere radio toliko raznovrsnu muziku da ćemo ovaj portret i nastaviti, s obzirom da je zaista šteta ne prikazati sve uglove njegovog kreativnog rada tokom perioda koji je trajao od ranih 60-ih pa sve do smrti. A počet ćemo ovu emisiju sa snimcima druge postave Return to Forever, one koju smo videli i u Beogradu, koja je nastupala u februaru 75. godine u Zemunskoj hali Pinki, a tada izvodila repertoar sa 4. i 5. albuma benda, uglavnom ploče No Mystery, koja je dobila, odnosno za koju su zaslužili prvi Grammy, i to baš u danima kada su gostovali u Beogradu. Ovu emisiju krećemo sa snimcima koji su nešto stariji, 73. godine. To je album Hymn of the Seventh Galaxy, i tu još uvek nije Aldi Meola. Bill Connor svira gitaru, Lenny White je za bubnjima, Stanley Clark bas i Chick Corea klavijature i klavir. Hymn of the Seventh Galaxy. U 75. godine Chick Corea je snimio album The Leprechaun i to je na neki način postala klasika fusion muzike, objavljen 76. godine za Polygram. Sadržao je saradnju Koreinu sa brojnim istaknutim muzičarima tog doba, između ostalog na naslovnoj kompoziciji Leprechaun's Dream Part 1 nalaze se Anthony Jackson, električni bas, Eddie Gomez, akustični bas, Joe Farrell svira sopran, saksofon, flautu, englesku hornu, Steve Gadd je za bubnjima. Međutim, tu su još neki ljudi, Gail Moran, Korina supruga, peva, Fred Sherry čelo, Ida Kavafian i Ani Kavafian violine, Luis Schumann violina, viola, Bill Watrous trombon, solo i Wayne André trombon. Tu su i trubači Danny Kahn, Bob Millikan i John Getchell. Slušamo Leprechaun's Dream broj 1. bila ova numera Armandos Rumba, jedan od klasika, ako pričamo o onom zabavnijem delu Korinjenog repertoara, koja je doživjela brojna izvođenja drugih autora koji su se bavili latino jazz svirkom. Ovde u postavi Stanley Clark akustični bas, Jean-Luc Ponty violina i na rada Mihael Volden i Čik, aplaudiranje tokom pesme, odnosno ritam tokom pesme, numera Armando Rumba sa albuma My Spanish Heart iz 76. godine. I nastavljamo sa Corinom solo karijerom iz 70-ih. Još jedna izuzetno cenjena ploča tog doba, The Mad Hatter, inspirisana naravno Ludim Šečidžijom iz Alise u zemlji čuda. Ovo je numera takođe inspirativnog imena, Humpty Dumpty, vezano takođe za Alisu. Uz Coriju, tu se još Joe Farrell, tenor saksofon Steve Gadd, bubnjevi i Eddie Gomez, akustični bas.
Thank you.
81. godine Corea je objavio tri kvarteta, album na kome je muziku napisao namenski za Michaela Breckera. U ritam sekciji su bili Eddie Gomez, bas i Steve Gadd za bubnjevima. Mi ćemo čuti kvartet broj 2, part 1 sa ovog albuma. Inače, sva tri kvarteta su rearanžirana za akustični trio i Corea ih je izveo 30. oktobra 87. godine u Sava centru u drugom delu njegovog koncerta na otvaranju Beogradskog jazz festivala. I sve to se našlo i na onom čuvenom piratskom albumu sa Beogradskog koncerta koje je objavila nemačka kuća Jazz Door, a koji je Chick Corea 18. aprila prošle godine stavio na svoj YouTube kanal i učinio dostupnim celom svetu, jer to piratsko izdanje više, koliko ja znam, nema nigde da se nabavi. U krajnjoj liniji Jazz Door firma ne postoji više. E, sad ćemo čuti original ovog drugog kvarteta, prvi deo drugog kvarteta sa albuma iz 81. godine.
This is Chick. I am going to play.
I don't see me in your eyes anymore. My idea.
Thank you.
Ono maločas je bio glas Chick Corea sa snimka sačinjenog 49. godine, kad imao samo 8 godina. Naime, njegov otac Armando i majka Ana bile su strašno ponosni na sinovljev pijanistički talenat i poželeli i organizovali snimanje jedne 78-ice koja je to trajala 51 sekundu. Numera je čuveni jazz standard I Don't See Me In Your Eyes Anymore, a otac Corini je bio i poznati Dixieland muzičar, tako da mu je verovatno bilo relativno lako da dođe do diskografa i da organizuje ovakvo snimanje. Inače, taj snimak pojavio se na kompilaciji Chick Corea Music Forever and Beyond, koju uglavnom preslušavamo ove dve emisije, koja sadrži izabrane radove Chick Corea iz perioda od 64. do 96. godine, a ovo je sad već slavna numera Liza, Old Clouds Roll Away, duo Chicka Corea i Herbie Hancocka sa albuma An Evening with Herbie Hancock and Chick Corea in Concert, objavljenog 1978. godine, takođe i kod nas, a na levom kanalu, ako imate stereo uređaje, možete čuti Hancockov klavir, a na desnom Koriju. Naravno, u pitanju je čuveni jazz standard Georgea i Ari Gershina i Gusa Khana. Thank you. Evo sad još jedne poslastice. U pitanju je saradnja Gerija Bartona i Chicka Corea, koja je trajala decenijama. 72. godine prvi put su snimali duo album za ECM pod nazivom Crystal Silence i ova kompozicija je postala nekako klasik i u repertoaru Corea, ali i Bartona, a naravno i redovna u repertoaru njih dvojice kada god bi svirali zajedno. 79. godine, 31. oktobra, nastupali su na Beogradskom jazz festivalu, koji je nesretno trebalo bude 9. ali je proglašen 10. i otvorili festival, verovatno snimali, svirali i ovu kompoziciju, a potom su se vratili u Beograd zajedno 97. godine, kada su nastupali, odnosno izveli jedan čudesan koncert na Summertime Jazz Festivalu u Sava Centru. Slušamo snimak iz 94. godine sa koncerta u Ashikawi u Japanu. Crystal Silence, Corea i Barton. Thank you.
Chick and I have been playing together now for, what, 4 or 5 years now? I know, no, 4 concerts. We've done 4 concerts. We just come out on stage and we play. It's been a pleasure playing with him because he's such a goofball. He really is. He's really an outside kind of a guy, and it's been a pleasure because you all know that, I mean, you know what I'm all about. And to meet this guy here, too. Well, actually, right now, we're going to do one of the 2s that we've just recorded for our next country western album. Y'all. Right, so we'd like to play this song for you. In fact, we'd like to play a medley of some of our favorite country western hits.
Well, doggy, I was walking down the street and he should I meet, met the wood, he broke my heart in two.
That's right, that's where it goes.
And broke my heart in two, and you bothered me, and your face was all over her face, and I held in my hand, right in my hand. You are the one for me, one for me. You remember we recorded this? One for me. And you are the one for me.
That's our first tune.
And now we're going to sing a very lovely tune. And in fact, it's very obscure. It was written... It's one of those tunes that are very obscure, written by an Italian composer in the late 15th century. It's been number one in Italy now for the last 500 years. Goes something like this.
Bel ro ed ivre sarve al ere spangere el ver egos scine il poe sbandire
ah.
Bila je to još jedna poslastica. Pretpostavljam da ste prepoznali Bobija McFerrina koji je najavio ovu pesmu. Puno su sarađivali McFerrin i Korija, a ovo je snimljeno 27. juna 1993. godine u Njujorku i zove se O Solo Me on the Long Prairie. Naravno, u pitanju je zezalica na slavnu kanconu i slavnu kaubojsku folk pesmu. A sad snimamo, slušamo vrlo redak snimak Milesa Korije u duu sa koncerta u Antibima, juli 69. godine, I Fall in Love So Easily. I za kraj današnje emisije, Čikorija konačno solo u numeri Lush Life, snimljeno 74. godine za GRP-ev album Expressions, slavna tema Billy'a Strayhorna, možda kao najbolji kraj današnjeg drugog dela sećanja na velikog jazz pijanistu i kompozitora. Thank you. Ton majstor današnje emisije bio je Srđan Stojiljković, moje ime Voja Pantić. Čujemo se ponovo za 7 dana sa nekim novim snimcima iz bogate zaostavštine legendarnog Čika Korije.